Hvor mange gange har du egentlig mødt Shuaib Khan?
Måske sådan 5-10 gange eller sådan noget.
Nå, det er alligevel mange gange.
Yeah. Jeg har bedt Dan Bjerregaard fortælle om den mand, der gik fra at sidde i sin fængselscelle og skrive små LTF-tags på væggen, til at samle mere end 240 bandemedlemmer i et blodigt broderskab. Hvem er egentlig ham, Shuaib Shaib Khan?
Har du talt med ham?
Altså kun nogle få gange der, da jeg var i bandeenheden.
I den brede offentlighed er Shuaib Khan bedst kendt for de domme, han har stående på sin lange straffeattest. Og i det kriminelle miljø er han kendt for de mange rygter og historier, der har skabt myten om lederen af Loyal to Familia.
Nogle af de her bandemedlemmer, de kan jo godt finde på sådan noget og stille sig meget frem, og også i offentligheden og stille op til fotos og så videre og så videre. Og det har han jo aldrig gjort, og derfor er der sådan det her lidt mytisk omkring ham. Altså, jeg har talt med andre sådan kilder i det sådan kriminelle miljø, som egentlig er meget velunderrettet, men som ikke ved, hvordan Shuaib Khan ser ud. Mm. Og det er jo sådan en helt bevidst strategi fra hans side, at man ikke skal vide, hvem han er.
Du lytter til Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden. I denne første sæson fortæller vi historien om banden Loyal to Familia. Vi har fortalt, hvordan Shuaib Khan planlagde og eksekverede en overtagelse af magten i bandemiljøet på Indre Nørrebro. Men hvem er den her mand egentlig? Hvordan blev han oplevet af sine undersåtter i Loyal to Familia? Hvordan har hans opvækst været? Og måske mest interessant, hvad tænker Shuaib Khans far om det kaos, den krig, som hans søn har været medansvarlig for? De spørgsmål vil jeg forsøge at få svar på i den her episode, hvor vi tegner et portræt af hovedarkitekten bag Danmarks største bande. Jeg hedder Christoffer Eriksen, og med mig har jeg journalist her på Ekstrabladet, Dan Bjerregaard.
Prøv at beskrive hans ansigt.
Han er også en meget pæn fyr. Altså, hvis ikke man vidste, hvem han var, så kunne man godt tro, at han var sådan studerende på DTU eller sådan noget. Han har jo det her meget velplejet skæg, stort fuldt skæg, og sådan pænt, mørkt hår. Så er han sådan lidt, man kan godt se, at han sådan træner. Det er også noget, det han går meget op i fængslet, det at holde sin træning ved lige, når han sidder inde.
Han er forfængelig?
Ja, det kan man godt sige. Det er der flere, der beskriver ham som. Han går op i at være velplejet og gå i dyrt tøj og sådan noget. Han får tilsendt en masse tøj, mens han sidder i fængsel, som fængslet afviser at give ham, fordi det er simpelthen for dyrt. Det er sådan, når man sidder i nogle af de her sikrede resthuse, så er det fængselspersonalet, der beslutter, hvad fangerne må gå i af tøj. Der bestemmer de simpelthen, at det tøj, han får ind, det er for dyrt, og det skal han ikke gå i.
Du ved ikke, hvilke nogen mærker, vel?
Jeg ved, at han er meget glad for det mærke, der hedder Moncler, som jo også er sådan et dyrt mærke.
Det er sådan et rigmandsmærke, altså det er sådan noget, man typisk vil se kongehuset rende rundt i nede i Verbier.
Men det er jo også, altså der er jo tit det her overlap med, når noget bliver sådan meget dyrt og eksklusivt, så tager bandemiljøet det også til sig, ikke? Og det er jo også en statussymbol, og masser af bandemedlemmer, der går i de her Moncler-jakker.
Selvom Dan Bjerregaard har mødt Shuaib Khan gennem sit tidligere arbejde i Københavns politis bandeenhed, har det ikke bragt ham sådan helt ind under huden på bandelederen. Til gengæld har han talt med ganske mange, der har været helt tæt på ham. Lad os starte fra begyndelsen.
Vi ved jo, at han er født i 1986, og han er født på Rigshospitalet i København, og han er som den eneste af 7 søskende, er han pakistansk statsborger, og han har selv sagt i retten, at han aldrig rigtig har gået op i det her med at få et dansk statsborgerskab, men at han føler sig som dansker. Så han født og opvokset inde på Blågårds Plads og i det område derinde. Og det, som kilder fortæller også om hans tidlige barndom, det var sådan, at han havde lidt svært i skolen, og han faktisk ikke, i forhold til sine søskende, så var hans sprog faktisk lidt dårligere end deres. Men han blev beskrevet som en rigtig sød dreng, og som en velopdragen dreng. Og de her kilder, de fortæller også, at hans far var lidt karen. Han passer meget på Schwab. Og han går meget op i, når han skal ud og lege, så skal der være nogle af de ældre, der passer på ham. Så han er ikke sådan en, der bare får lov til at løbe ud og være væk i lang tid og sådan noget. Der bliver holdt øje med ham, og han bliver beskrevet som en sød og velopdragen dreng.
Men Shuaib Khan har to sider. Han er ikke bare sød og velopdragen som lille. Han beskrives også som en grænsesøgende dreng, der søger de ældres respekt og anerkendelse. Allerede som 8-9-årig ryger han sin første cigaret, og hvis man havde stået der på Blågårds Plads ved siden af Shuaib i hans unge teenageår, ville man nok kunne se en ung dreng, der langsomt blev draget mere og mere mod det kriminelle miljø.
Der begynder han sådan at udvikle sig i en retning, hvor han bliver mere grænsesøgende, og han bliver lidt mere aggressiv og voldelig i sin fremtoning. Og på det her tidspunkt inde på Blågårds Plads, der er det sådan, det er ikke en sådan specifik bande, der er derinde og styrer det, men det er sådan små fraktioner, der sådan laver noget forskellig kriminalitet. Og det, som kilderne fortæller os, det er, at han begynder at se meget op til de her inde på Blågårds Plads, som styrer Blågårds Plads, og blandt andet det her med, der kommer folk udefra, altså der kommer folk med rygmærker, som kommer ind og viser deres respekt inde på Blågårds Plads. Og det siger folk, jamen det er noget, han higer efter. Han vil gerne have altså den her magt og den her status. Det er noget, han ser meget op til. Og faktisk så forsøger han sådan at komme lidt med i det her miljø, og egentlig så synes de sådan, at han er lidt for lille, men han er også meget sej, så der er en af de ældre, der tager ham lidt under vingerne, og faktisk lang tid før det her med LTF, så bliver der faktisk lavet en, altså, det, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en bande, men han kommer med i noget, der hedder SSG, og det står angiveligt for sindssyge gangster, og derfor får Shuaib Khan altså lov til at være med hos nogle af de lidt ældre.
Altså, det lyder jo nærmest som en parodi.
Ja, og det, som måske forstærker det lidt, det er, at dem, vi har talt med, de fortæller også, at han er meget besat af den her film Blood In, Blood Out, som jo er sådan en af de første sådan bande gangsterfilm. Put that little jalapeno back in your pants,
S.A. Hey, homie, I was just marking a new territory.
That's right. We're the new landlords. Vato Locos are finished. Check out the new view.
Og det her Vatos Locos, som man kender fra den film, det er sådan noget, han, altså det går han rundt og tagger og laver håndtegn og siger Vatos Locos og sådan noget. Han er meget optaget af det her med sådan et bandemiljø allerede i de her år.
Shuaib Khan spejler sig altså i filmen Blot In, Blot Out, der handler om en ung fyr med mexicansk baggrund, der søger status og broderskab i Los Angeles barske bandemiljø. På Nørrebro gør Shuaib Khan det samme, og i 2003 får han sin første dom, da politiet tager ham med en kniv. Men det er ikke kun politiet og vennerne fra pladsen, der lægger mærke til Shabby.
Der er nogle kilder, der fortæller os, at der faktisk er en toneangivende Hells Angels rocker, der på et tidspunkt hiver fat i Shuaib Khan og to af hans de her venner, som han render rundt sammen med. Og den her rocker forsøger faktisk at få dem til at vende Store Abte og Lille Abte ryggen inde på Blågårds Plads og siger sådan, jamen de sidder jo bare derinde og skummer al fløden, og skulle I ikke lave noget andet, eller i stedet for bare at arbejde for dem. Og måske er det allerede der, at sådan, der bliver sået et lille frø til, at han en dag vil starte sit eget, men på det her tidspunkt, der viser han sig altså lojal, og han faktisk går tilbage til de her Abte-brødre og fortæller, hvad der er sket. Og kilderne fortæller, at det er noget af det, der blandt andet spiller ind i den konflikt, som der var mellem Hells Angels og Blågårds Plads. Det er, at der er nogle HR'er, der på et tidspunkt har forsøgt at i situationstegn værve de her drenge.
Episoden fører til en intern konflikt på Blågårds Plads og spiller også en rolle i den blodige krig mellem HA og indvandrerbander, der bryder ud få år senere. Men hvad er det, der får en toneangivende HA-rocker til at rette henvendelse til Shuaib Khan og hans slæng?
Han bliver beskrevet som en, der sådan kan mærke stemninger og kan tale sådan til folks følelser. Og det er jo det, de siger allerede dengang, der kunne man mærke, at han kunne noget sådan særligt, og han kunne få folk med sig. Det er noget af det, de allerede siger dengang. Og så også meget det her med, at han i sine tidlige dage, der havde han den her aggressive fremtoning. Altså, vi ved, der er en betjent, der vidner i retten og skal fortælle om, hvordan Shuaib Khan dengang var. Og det er sådan noget med, at Han går sådan, han har sådan lidt sådan valdrende gang og med fødderne, der peger lidt ud af. Han går med sådan lidt store armsving og fremadskudte skuldre.
Franskbrød under armene?
Ja, det er det, man vil kalde sådan et bærearm. Og har den her aggressive fremtoning og er sådan en, man ikke skal sige noget forkert til. Og han bliver jo taget flere gange. Han får den her første dom i 2003 for en kniv. Og så senere hen, jamen, så får han flere domme, hvor han bliver taget med knive. Så det lader til, at det er en fast del af uniformen på det tidspunkt, at han går med kniv.
Selvom Shuaib Khans fremtoning på Blågårds Plads bliver opfattet som aggressiv, og selvom han bliver lagt mærke til at toneangivende rockere, så er det ikke umiddelbart noget, der ligger i kortene for unge Shabby. Han har ikke søsne, der tæller op i kriminalstatistikkerne, og han har et nært forhold til sine forældre, der kom til Danmark i 70'erne. Det er bestemt ikke en stor kriminel familie, som Shuaib Khan kommer fra. Faren, Walid Khan, er kendt for sit politiske virke, hvor han blandt andet har siddet 16 år i Københavns borgerrepræsentation. Han beskrives måske bedst som en slags politisk nomade, der har stillet op for både Venstre og SF, men også har været med til at stifte flere partier selv. Faktisk har Walid Khan repræsenteret så mange partier, at Dagbladet Information i 2009 skrev, at han havde skiftet parti mere end Naser Khader. Men Walid Khan er altså kun kendt som lovgiver. Han er ikke kendt som lovbryder. Så på den måde falder æblet alligevel et stykke fra stammen, da Shuaib Khan skal i fængsel og afsone dommen for dødsvold i Jomfru Anegade i 2007. Og den her afsoning skal vise sig at drive Shuaib Khan endnu længere ud.
Og det første, man sådan hører om det, det er faktisk allerede i 2011, hvor de inde i fængslet finder tags med LTF. Han blandt andet sidder og skriver på papirer og ridser ind i forskellige ting. Og der spørger de ham så, hvad er det her LTF? Og han svarer så ikke, men siger, læg mærke til det, vi bliver de stærkeste. Det er det eneste, han siger. Og så siger han så, HA og banditter skal til at passe på. Og det er jo sådan en, allerede på det her tidspunkt har han jo åbenbart denne her drøm, eller den her ambition om at lave en bande, der er så stærk, så det altså sådan kan true Hells Angels og Banditas, som jo altså har været sådan en altdominerende magtfaktor i det danske rocker- og bandemiljø.
Hvem siger han de her ting til?
Det siger han til en fængselsbetjent. Han beskriver også, at det lå overalt i hans celle, lå der ting med LTF på, og vi ved jo så også senere, at hvor LTF ligesom skal ekspandere yderligere, så er der jo også fundet skitser med, hvor der er tegnet de her bure, de skaber deres læderveste, ligesom rockerne. Og på det tidspunkt, der gik han jo så meget op i, at de her bure og veste, de skulle være endnu større end rockernes. Altså det har været sådan en drøm for ham, at altså hans bande skulle være endnu større og mere magtfuld end rockerne.
Shuaib Khan sidder altså der i sin fængselscelle med store idéer. Idéer om en bande, der skal gøre det samme som rockerne, bare større og vildere naturligvis. Og da han endelig bliver løsladt i 2012, er tilslutningen til den nye bande enorm. Shuaib Khan har fuldendt udviklingen fra en utilpasset Nørrebro-dreng til at være en af de mest magtfulde mænd i det danske bandemiljø. Ja, han bliver nærmest tilbedt af sine proselytter.
Det her, man hører om, at han har den her gudestatus i LTF, at det rent faktisk passer. Der er nogle gange, hvor han skal anholdes, for eksempel, og politiet kommer for at anholde Shuaib Khan. Så er der betjente, der fortæller i retten, hvordan de andre medlemmer kaster sig ind foran Shuaib Khan for at beskytte ham mod politiet. Jeg har blandt andet talt med et tidligere medlem, som har været tæt på Shuaib Khan i LTF, og han siger også det her med, at Shuaib Khan, han havde et vildt ry i Loyal to Familia, og det er blandt andet på baggrund af historier, der går om ham i det kriminelle miljø, om kriminelle handlinger, han skulle have begået, som han aldrig er blevet opdaget i og har gjort, altså ting, der er med til at tegne det her ry af ham som en voldsparat leder, og så tegner han det her mytiske billede af ham.
Medlemmerne af Loyal to Familia vil altså gå langt for at beskytte deres leder, måske af frygt, for Khan kræver loyalitet og lever efter et mantra. Enten er du med mig, eller også er du mod mig. Og han kræver, at folk bekender kulør.
Der er en fængselsbetjent, der på tiden beskriver, hvordan han ligesom er de her unge LTF-medlemmer inden til samtale inde på Shuaib Khans celle. Og på et tidspunkt, der kommer en ung fyr ud, efter at have været kaldt ind til samtale med Shuaib Khan. Og han kommer ud med tårer i øjnene, siger fængselsbetjenten. Og det eneste, han bare siger, det er, det her, det bliver for sindssygt. Jeg skal ud af det her, siger han.
Så selv hårdkogte kriminelle bandefyre kan få for meget af Shuaib Khans kontante ledelsesstil. Det bliver simpelthen for sindssygt. Og det bliver ikke kun for sindssygt for enkelte medlemmer. Fra Christiansborg begynder Shuaib Khan og Loyal to Familia nemlig at møde voksende modstand. Politikerne stiller sig i kø for at bekæmpe det bandeuvæsen, som Shabby har skabt.
For mig så er der helt grundlæggende principper på spil, når galninge de skyder vildt omkring sig i gaderne, og uskyldige mennesker bliver ramt. Vi skal som samfund trække en streg i sandet. Den hensynsløse bandekriminalitet, den foregår jo i vores allesammens hjem. Og vores allesammens hjem, det er de danske gader og stræder. Og når vi som samfund bliver angrebet, så skal vi som samfund svare kontant og utvetydigt igen.
Her er det svært ikke at tænke på, at Shuaib Khans far jo var politiker. Så hvordan takler han, at hans søn pludselig er Danmarks mest berygtede og udskældte bandeleder?
Det har jeg faktisk spurgt ham om.
Hvis han gør noget forkert, så bliver jeg rigtig, rigtig ked af det.
Shuaib Khans gerninger får på et tidspunkt konsekvenser for hele bandelederens rigtige familie. En ny lov giver boligselskaber mulighed for, at man kan smide en hel familie ud af en lejlighed, hvis en fra husstanden begår kriminalitet. Shuaib Khan har officiel adresse hos sin far og mor ved Blågårds Plads. Så da han får sin seneste dom, bliver hele familien pludselig sat på gaden af boligselskabet. Dan Bjerregaard fanger faren, Valid Khan, kort efter afgørelsen. Ikke bare til en snak om sagen, men også hvordan han forholder sig til Loyal to Familias forbrydelser.
Men kan du forstå, hvis folk i området er utrygge over den bande, som din søn er leder
af? Hvis du kommer der, så vil du sige det, at alle gader og stræder, de er fulde af mennesker. Ja. Det er så livligt. Alle caféer, pizzerier, restauranter, forretninger, det er fulde af mennesker. Det er jo dejligt livet, det er folk er glade for hinanden. Det er ikke de problemer, som de snakker om. Det er, når man er vokset op et sted, og det har aldrig været noget problem. Og nu efter man er blevet 31 år, og så er det, fordi politiet stresser navn, eller går overstregen, og så har han sagt et eller andet, som aldrig er blevet bevist rigtigt på den her måde, som de har læst. Det er bare ensidig propaganda, faktisk. Og hvis de skulle have snakket så meget om Schwab, så var det jo godt, at vi skulle have haft hans forsvar til at fortælle sandheden.
Ja.
Nu har de læst bare det, de vil, bare for at sætte os i dårlig lys. Ikke?
Men han er jo leder af en bande, som begår meget alvorlige forbrydelser. Kan du ikke forstå, hvis...
Jamen, jeg har jo ikke noget med det at gøre. Nej. Jeg har jo ikke noget med det at gøre. Nu snakker vi om en familie, som har gået der i 34 år.
Men hvad tænker du så om de forbrydelser, som LTF begår?
Hvis man gør noget ulovligt, så skal man straffes for det. Det er lige meget, det er en band eller den anden, eller det er en person eller den anden, ikke? Det er lige meget, hvem har gjort det, så skal man straffes ifølge loven. Men så er det spørgsmål, skal vi også straffes de andre mennesker, som ikke har gjort noget?
Så du føler ikke et ansvar for det, de forbrydelser, din søn står bag?
Nu skal jeg sige, at hvis han gør noget forkert, så bliver jeg rigtig, rigtig ked af det.
Ja.
Og jeg vil også have det, hvis han gør noget forkert. Først og fremmest, han skal ikke gøre noget forkert. Hvis han gør noget forkert, så skal han også straffe selvfølgelig loven.
Ja.
Men skal hele, så hvorfor skal vi have det der kollektiv straf? At nu man kommer efter familien og siger, hvorfor bor I her? Hvor vi har boet i 34 år, og det har aldrig været noget problem.
Okay. Lige til sidst, føler du et ansvar for nogle af de ting, som din søn han har begået?
Ligesom alle andre forældre, jeg bliver også meget, meget ked af det, hvis han gør noget forkert. Men hvis det bliver gjort karaktermord på en, bevidst, så er det jo heller ikke godt.
Okay. Tak skal du have.
Tak.
Et vaskeægte politikersvar. Valid Khan nægter at anerkende sin søns rolle i bandekrigen. Han glider pænt, og faktisk også ganske elegant udenom. Og her måske alligevel et sted, hvor æblet falder tættere på stammen. Et sted, hvor Shuaib Khan har luret lidt retoriske tricks af fra sin far. For i sommeren 2017, da Shuaib Khan åbner en ny afdeling i Sverige, forsøger Ekstrabladet Sune Fischer at få et interview med ham. Men Shuaib Khan gør som enhver politiker med en dårlig sag. Han insisterer på at svare over mail. Han skriver: Som El Presidente for broderskabet LTF Danmark og Sweden kan jeg bekræfte, at vi åbner to afdelinger i Sverige, som kan lokaliseres i Malmø og Helsingborg. Årsagen til den nye udvikling for vores broderskab over de danske grænser og ind til Sverige findes i, at vi længe har haft et stærkt bekendtskab til de personer, som vi nu vælger at inkorporere i LTF, eftersom vi finder dem værdige. Sune Fischer spørger, hvorfor er det i det hele taget nødvendigt? Jeg vil ikke mene, det er nødvendigt. Jeg mener mere, at det er naturligt, når ligesindede mennesker finder hinanden i et fællesskab. Sune Fischer spørger os, det er politiets opfattelse af LTF-relaterede personer her i København deltager i afpresningsforsøg og bandekonflikt. Hvad siger I til det? Det spørgsmål må jeg lade politiet svare dig på, da det jo er dem, der har denne uheldige opfattelse. Skal Sverige frygte sammen, når I åbner derover? Nej, for vi er ingen kriminel bande. Vi er et broderskab, så vi åbner ikke afdelinger der for at dyrke kriminalitet, men for at dyrke vores broderskab. Meget kan man sige om Shurab Khan, men det er ikke klassisk gadeslang fra ghettoen, han kaster om sig med her. Uheldig opfattelse. Inkorporere. Lokaliseres. Og et stærkt bekendtskab. Shurab Khan har ikke afsluttet nogen uddannelse efter folkeskolen. Han har aldrig haft et rigtigt arbejde. Den her måde at kommunikere på, har han altså ikke taget med sig fra RUKs kommunikationslinje.
Faktisk så nogle gange, mens han sidder i fængslet, den sidste del af hans ophold, inden han bliver udvist af Danmark, der fravælger han sig faktisk at have fællesskab med nogle andre, så heldig er han sig sådan, han læser meget, han læser filosofi, han læser Koranen, han bliver beskrevet som meget troende, han går op i, at man skal holde fasten, for eksempel. Det er også noget, han siger til de yngre medlemmer i LTF. Det er sådan, de skal overholde Koranen, og de skal faste, når det er, der er ramadan og så videre. Men så er det endnu mere overraskende, at han, altså udover at læse Koranen, åbenbart også skulle læse Bibelen. Og så er han meget optaget af den her en bog af en, der hedder Sun Tzu, der hedder Krigskunst, som er sådan en bog, der er skrevet i det 6. århundrede, og som sådan beskriver, hvordan man skal udkæmpe slag og vinde magten. Så det er sådan bøger, han læser, mens han sidder i fængslet.
Han læser Bibelen, han læser Koranen, og så læser han The Art of War.
Ja, det er sådan det er hans go-to-litteratur.
Det tyder på, at Shurab Khan suger inspiration fra både politik, religion, rockere og sågar filosofi på vejen til magten i underverdenen. Og lige om lidt fortæller vi, hvordan Khan helt lavpraktisk organiserer Danmarks største bande, og hvilke meget specifikke regelsæt, der gælder for bandens medlemmer. Det er næste afsnit af Bandeland. Jeg hedder Christoffer Eriksen. Hvis du går ind på bandeland.dk, kan du læse to større portrætter, som Dan Bjerregaard har skrevet om Shurab Khan og Store A. Du kan også finde en lang række andre dybdegående artikler om Loyal to Familia indefra.